Eta gaurkoan ere astelena den honetan iritsi zaigu, ba, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsi zaigu, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako nola ez, gorean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi, ongi hasi dugu astea.
Bai, nahiko lasai izango nuke.
Astea nahiko arraroa izango da. Saioaren hasieran aipatu dut, bihar greba orokorra, asteazkenean, bueno, egun normal bat, baina hurrengo eguna jaieguna Hego Euskal Herrian eta korrikaren hasiera, eta aste nahiko arraroa, ez da?
Berezia, berezia.
Hori da. Berezia. Ba, gaurkoan, bueno, 46. zenbakiari begira jarriko gara, eta nahiko berezia da, aste hau bezala, ba, lehenengo puntua, bueno, 10.000 idazleren liburu utxa. Nahiko kuriosoa iruditu zait, konta egozu zer den hau.
Bueno, adimen artifizialarekin lotutako kontu bada, eta hoietatik ba hiru gauza horrekin lotuta daude boletinean, ez? Pizka batutan pilatzen dira gaiak eta edo egia esan adimen artifizialak osea, ez? Eten gabe zer eman, zer esan edo zer aipatu, ez? Ekartzen dula, ez? Eta kasu honetan, hau da resuma batuan, ba osatu dute liburu bat, testuri gabe, berez azala, kontrasala dauka, 10.000 idazleen sinadura darama, baina gero horriak zuri daude, ez? Mm-hmm. Eta protesta bezala argitaratu dute, ba, hain zuzen ere, Londreseko liburu azokan. Mm-hmm. Eta banatu jendeen artean, antzegoen jendeen artean, eta barez. Eta horrekin protesta egin nahi dute, batez ere Erresuma Batuko gobernuari zuzenduta. Badarama Erresuma Batuko gobernua urtebete inguru, bueno, egile eskubideak arautzeko legedian aldaketa bat egin nahian, ba, zera, ez? Sormen lanak lizentziari gabe erabiltzeko baimena emateko, ez? Mm-hmm. Eta horren kontra, ba, badago mugimendu bat, garrantzitsua Erresuma Batuan, eta bizkat mugimendu horren adierazle bada ideia, ez? Eta ez da lehenengo antzeko ideia, ez? Iaz ere, azken finean badago, bueno, ekimen honen atzean aktivista bat, ezagun omen da, Newton Rex, eta arek ere duela urte bete asmatu zuen alako kanpaina bat, baina kasu honetan diskoekin, musikarekin, mm-hmm. ez? Eta argitaratu zuen disko bat, ez dakit zaila da esplikatzeko, porque zira, ez? Entzuten da zerbait, badago zerbait, ez da isilik dagoen zerbait, baizik eta dira grabaketa batzuk estudioan edo olako tokitan egindako grabaketak, baino musikarerik gabe, orduan daude giroko soinuak entzuten mm-hmm. dira, ez musikarerik gabeko grabaketa estudio batean zer entzungo litzateken, ez? Mm-hmm. Gero horrekin batera ere gero gehitu ziren track edo mm-hmm. audio batzuk erabat utxik eta barez, baina probatu nuen entzuten disko horretan zer zegoen eta entzuten dira zarata batzuk, ez? Mm-hmm. eta protesta norabide berean zegoen, ez? Mm-hmm. Hau da, ea adirazteko pixka bat gauzak egile eskubideak errespetatzen ez baldin badira, azkenean ba jendeak geldituko dela libururi gabe edo musikari gabe, ez? Mm-hmm. Musikariak desagertuko direlako, ezin izango dutelako, mm-hmm. ez bere lanbidetik bizi, ez?
Bai, titularraren nahiko, bueno, titularra edo al liburuaren titulua deigarria da oso, ez lapurtu liburu hau, da inteligentzia artifizialari zuzenduta edo horrelako zerbait.
Bai, bere jentzat, kiminoren atzean dagoen jendearen zat, adimen artifizialeko enpresa teknologiko handiek egiten ari direna lapurre bat da, ez? Mm-hmm. Hau da, entrenatzeko erabili haien obra guztiak eta idazkuntza erakasteko makinei, baino inolako lizentziarik ordaindu gabe eta mm-hmm. zera, ez? Eta hor kaltetuta ateratzen dira nabarmen zera, ez? Beste behin boletin honetan ere aipatu genuen, ez? Nola bazegoen ikerketa periodistiko bat erakusten zuena nola ba, open jai edo mm-hmm. la konpresek datu base batzuk erabili izan zituztela entrenatzeko beraien ChatGPT eta taulakoak, eta datu base horietan hainbat liburu agertzen zirela, ez? Ba, modu ilegalean hartutakoak, ez? Eta hoien artean, pues, euskaldunak ere bai, ez? Bernardo Atxaga edo Karmele Jaioren kasua aipatu nuen orduan, ez? Eta hala agertatzen ari da.
Urrengo puntuan ere inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala eta bueno, idazketa, horra aipatu duzu, test moduko bat dagoela, hor galdetzen duzu, zein da idazle hobea, adimen artifiziala edo gizakia?
Bai, da New York Timesek planteatu duen jolas bat, ez bat, edo alako ariketa bat, ez? Eskaini hartu ditu bost pasarte, ba, literaturatik, idazle ezagun inglesez, ez? Bost idazle ezagunen pasarte batzuk, eta pasarte bakoitzaren ondoan jarri du adimen artifizialak sortutako bertsio bat, edo aldaera bat, edo denalako, ba, ez? Zehaztu gabe norena den zer. Eta orduan galdetzen dio irakurleari, zein nahiago duzu edo zein irakurri duzu gustorago, ez? Ze pasarte gustatu zaizu gehiago. Eta nolaiteko ariketa bada itxu-itxuan, ez? Badakizu buru, zule buru batzu, pues bueno, pues itxu-itxuan egiteko modukoa da, ez? Eta hor joera ematen dituzten datuetan, gerora irakurri dut, eta gutxi gora bera erdi bana, ez? Hau da, jendeak aukeratzen du erdiz gizakiak aukera, zera, idatxetako idazlek, idatxetako testuak, eta beste erdiak aukeratzen ditu adimen artifizialek sortutakoak, gutxi gora bera, ez? Eta nik proba egin nunean ni pasarte gehi aukeratu nituen zera, ez? Idazlek idatzitakoak, adimen artifizialak idatzitakoak, baino testa egiterakoan gero emaitzak ematen dizu orokorrak ere bai, ez? Eta kasu horretan gehiago ziren adimen artifizial aukeratzen dutenak, ez? Berez jolas bat da neurtzeko haber asmatzen duzun adimen artifizialak idatzetakoa den, edo gustatzen zaizun gehiago, edo gutxiago, edo ba, alderatzeko, eta ze estiloa daukan, eta, bueno, berez ez dauka nolako trascendentzia handirik, ez? Baino, didazkuntzaren inguruan gogo eta egiteko ba, balio du, ez? Eta eztabaida sortzeko, eta bueno, ikusten da zenbat iruzkin dauzkan artikuluak, pilo bat, eta horren inguruan gero ere ba, sortu dira artikuluak, eztabaida pizka bat sortu da horren inguruan, ez? Eta nik egiten duan gogoeta zein da, ez? Aurrekoarekin lotuta, ez? Ikusita adimen artifizialak sortzi dituela, ba, demagun literatura ari begira, ez? Fikzioan ari gara pixka bat kasu hontan. Testu batzuk ontzat jotzen dituztenak irakurlek, edo gustora hartzen dituztenak, demagun, horrek benetan zera, ez? Liburu huts hori sustatu dutenek arrazoia daukatela. Osea, beraien lanbidea arriskoan egon daitekela, ez? Eta badagoela zera, ez? Motiboa protesta hori aurrera eramateko, ez?
Eta hor, hirugarren puntuan ere gai berari heldu diozu edo gai antzekoari deitu diozu idazkuntzaren inguruko eztabaida biziaz idatzi duzu duela hiru asteko zenbakia ere aipatu duzu bertan?
Bai, baina bueno, lotuta ere zera, ez? Ariketa horrekin eta liburuen zerarekin aipatu behar da ere zera, idazlen elkarteek ari direla bultzatzen ba, noreteko sigilu bat edo egiaztatzeko formula bat adierazteko liburuak, ez? Ba, sigilu hori eramaten duten liburuak gizaki batek idatzi dituela berme guztiarekin, ez? Eta hori aipatu genuen iaz eta aurten ekimen bera egin du zera, ez? Erresuma Batuko idazleen elkarteak, ez? Aurreko urtean estatuatuetako gile elkarteak eta orain Erresuma Batukoak. Eta, bueno, beharrezkoa ikusi dute, ez? Nolabeteko zera, ez? Gizake batek sortua, zigilu hori eramatea, ez? Eta hor, nolabeteko beste norabide berean doan kanpaina bat martxan jarriz.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, ze hemen desinformazioaren inguruan idatzi duzu, goi bilera bat dago desinformazioari buruz?
Bai, urtero, azken urtetan egiten ari dira, oain zera ez, datak aldatu dituzte, eta hori da desinformazioari buruzko goi bilera globala deitzen dutenak, ez? Latinoamerikako hiru elkartek bultzatzen dute eta online izaten da, ez da toki batean fisikoan egiten. Eta bueno, gaia tituluak esaten du bezein den gaia, ez? Desinformazioaren alde guztiak aztertu eta bar, ez? Orain arte irailan eginda, aurten aurreratu dute, maiatzaren 27an eta 28an izango da. Eta bilera baino lehenago egin dutena da iazko bileraren laburpen moduko bat eta bihurtu dutena, ez, 10 puntuko dekalogo bat bihurtu dutena bide horri bat desinformazioa aurre egiteko, ez? Hau da, nolabaiteko 10 gako zera, ez? Aztertzen dutenak, nola egin aurre desinformazioari eta zein den arazoaren moina, eta bar, ez? Eta hori, esplikatzen dute bueno, zera, ez? Puntu guztiak ez ditut aipatuko, ez? Bizkat luze izan daiteke, ez? Baina bai desinformazioan nahita egindako estrategia bat dela, eta ez dela istripu digital bat, eta ez, badagoela nahiteko interes argi bat desinformazioa zabaltzeko, eta badaude estrategia bat, taktika antolatuak, bilatzen dutenak demokrazia ultzea, eta konfiantza publikoan zera ez, alantzak sortzea ez. Eta orduan horre egoera edo helburu horiek adimen artifizialaren laguntzarekin areagotu egin direla, ez. Mm-hmm. Osea, adimen artifizialak hemen paper importantea ere jokatzen du. Gero, badaude beste punto batzuk, eta adibidez, beti gogoratu behar dena, ez, egia defendatzeak, ba, egiaren ikertzaileak defendatzea esan nahi dula, ez.
Mm-hmm.
Eta beti, da, beti dago, ez, zera, ez, bizkatek ikertzaileak, edo kasetariak, edo giaztapenean lan egiten ari direnak, horiek ere defendatu beharra dago, mehatxu badaudela tartean, ez.
Mm-hmm.
Eta, bueno, beste kontzeptu importante bat, eta bar, egiaztapena, zera ez, prozesu horiek, eta bar, aldatzen ari direla, eta gauza reaktibo bat izatetik proaktiboa izatera pasatu direla, eta orduan ez dela nahikoa faltsukeriak eta gezurtatzea ja viral bihurtu direnean, baizik eta aurre hartu berzaio estrategia horiei, ez?
Mm-hmm.
Eta hori alfabetizazio mediatikoaren bidez, edo narratiben inguruko azalpenak eman da, ez?
Ba, ez dakitea, dekalogo horretatik beste punturen bat aipatu nahi duzun?
Ez, baina bueltatu nahi nuen atxera, pixka bat saltatu dugulako idazkuntzarena, zeriliatu naiz. Zera, ez, idazlen elkarten zera, ez, ekimenarekin, ez? Eta hori lotuta dago idazkuntzarekin, ze debate hau oso sartuta dago Davidetan, ez? Adimen artifizialarekin lotuta, ez? Noraino erabili behar den zera, ez? Adimen artifiziala idazteko, kasetariek idazteko bere testuak sortzeko eta bar, ez? Debate importantea da, bazegoen duela gutxi aipatu genuen zera kasu bat estatu batuetan Klebelan non hori ikasle batek uko egin zion lanpostu bat izateko aukerari zizialako gustatzen nola erabiltzen ari diren egunkari horretan adimen artifiziala, mm-hmm. testuak sortzeko erabiltzen ari dira besteak beste, eta zegoen ados, eta horren arabe, horren aritik, zuzendariak idatzi zuen, eta bueno, horrek kritika bat bandana etorri zen horren atzean, eta oraingoan hildo beret, oza, gai berari, ez, kasu hori aipatuta ere, Associated Press albiste agentziaren barruan, barneko komunikazioetan antzeko jarrerak agertu dira, ez? Eta arduradun hoietako bat AP agentziakoak nola biteke zera, ez? Zalantzan jarri du zera, ez? Kasetarien idazteko gaitasunaren garrantzia, ez?
Mm-hmm.
Eta esan, ez? Editore askok nahiago dituztela adimen artifizialak idatzetako testuak kasetarienak baino. Eta
Meira.
Eta horrek ekarri du erantzuna barruan, AP agentziaren barruan, eta aipatzen ditut beste hiru artikulu gaia aipatzen dutenak, ez. Eta hor argi azpimarratu behar da, ez, idazkuntza kazetaritzaren funtsezko kontua dela, ez?
Mm-hmm.
Pentsamenduarekin lotuta dagoena era bat, pentsatzeko gaitasuna, argitzeko gaitasuna, hau da informazioa lantzeko prozesuaren parte importante badela, ez dela zera, ez? Gauzak txukuntzeko edo dotore jantzeko zera bat, baizik eta oso lotuta dagoela, eta orduan makina bati uste malin mazaio lan hori egiten, hori da trebakuntza hori galtzen da denborarekin, ez? Eta orduan kasetariek zinbestean jo behar dute hori babestera, ez? Inoiz ezin zaio uko egin idazteko gaitasunari, ez? Ez da milimetro bat ere, ez? Eta, bueno, debate horiek egon badaude, eta badaukate bere garrantzia, eta iritzeko dira praktikan egune batean ona ere, bai, ez? Euskal Herria ere, bai.
Ziur baietz. Ba, amaitzen joteko edo, bueno, beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, orain honetan dexente aipatu dituzu, batzuk adimen artifizialari lotutakoak ere, zeintzuk aipatu nahi dituzu?
Bueno, adimen artifizialarekin lotutakoak dira, ba, bueno, hiru aukera gaian sakontzeko, hiru mintegi, ez? Bi online, Reuter Institute antolatzen duena bat biharko, eta bestea Knight Center antolatzen duena, Ego Amerikako ikuspuntutik, eta hori desde de la redakción deitzen dena, eta hori da martxoaren 26an, eta hori webinar horietan izan eman daiteke doain, eta bueno, parte hartu daiteke, eta barez, eta jardunaldi goiz osokoak uste du direla, ez? Osea, badaola saio bat, baino gehiago, ez? Norbaiteko sakontzeko kera ematen dutenak. Eta bestea da foro bat hemen Euskal Herrian ba, gaiak antolatzen duena, foro alia ditzen dutenak, eta hor ba, industria nola txertatzen ari den adimen artifiziala, eta ze ekimen estrategikoak dauden horretarako, eta bar, bueno, zera ez, baina bueno, Euskal Herrian ez dago zelotuta kasetaritzarekin, baina Euskal Herrian gertatzen denez, pues, sartu dute, ez, aukera hori emateko, izen emateko aukera dagoelako ere bai, doainik ez, martxoaren 18an. Eta gero badaude gai diferenteak, ja, daude bi elkarrizketa, bat Urtsi Urkizuri egindakoa, ma bere aimen aipatu genuen liburuari buruz, streamen aroari buruz, eta bestea Simon Carrere, kasu honetan Euskal Irratiak elkarteko lehendakari gisa, ba, kilometroa, korrikaren lehen kilometroa Euskal Irratiak egingo dutelako, ez? Horren arira, ez? Eta gero hortaz aparte badaude bi artikulu aipatzen dutela beste nekazetaritzaren munduan beste atal bat edo beste adar bat, ez? Da ilustrazioarena, marrazkigintza eta kasu batean da ilustragile bat enkargatu izan diotenak The New Yorker aldizkariaren azalak egiteko, ez? Eta orain ari zela prestatzen bat, eta berarekin egindako elkarrizketa bat El Paisen. Eta bestea, artikulu bat nola marrazkiegileek, ba, tirak edo, ez? Egiten dituztenak presiopean bizi direla estatu batuetan. Zera, ez? Boterearen kontoiekin, ez? Eta gero badago artikulu sakon bat de Washington Posten, ez? Bilakaerari buruz, eta bar, bueno, sakontzeko pixka bat hemen aipatu izan dugun gaietako balerako ezbezken kontuekin kaleratze masibo jekin, eta pixka gai hortan Jeff Bezosek zehazmok dituen aurrera begira, Washington Posten begira, eta guzti hori aztertzen duena.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi duzun, aztu zaigunik edo?
Ez bakarrik goratzea datorren astean.
Hori da.
Korrika dela eta ez nahi zela menea ongo.
Kilometroa duzuelako.
Bai, kilometroa eta kilometroen ostekoa ere, bai.
Kilometroaren ostekoa, begira, hori ere egiten duzu berrian, eh? Ba, oso ongi, ba, mentxutziko dugu gaurkoan, urrengo astean korrika ongi egin. Eta, bueno, ba, mendik bi astetara, bueno, ez dakit bi astetara, bai, bi astetara izango zaitugu berriro gurean, beraz, bitartean, ba, ongi bili eta urrengo bat arte.
Ba, berdin.